Euskarak ez gaitu euskaldun egiten, vaginak emakume egiten ez gaituen bezala. Subalternitateak egiten gaitu euskaldun batetik eta emakume bestetik. Horrela hasten da joan den ekainaren 10ean Jule Goikoetxeak berriarako idatzi zuen euskaldun egiten gaituena deituriko artikulua. Horrez gain gabezia ere ikusten du. Ez omen dugulako gure populazioa izendatzeko kontzepturik. Gaia delikatua, komplikatua edo eztabaidarako ematen duena behintzat bada eta korapiloak askatzerik ez dugu lortuko akaso, baina mai gainean beste iritzi batzuk jarri nahiko genituzke gaurko tertulian ere. Bi lagun ditugu horretarako gurean, Aitor Kaltzakorta batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Aitor.
Arratsaldeon.
Eta Lander Arbelaitz bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Lander.
Kaixo, arratsaldea bikote.
Bueno, artikuluaren zati handi batean, gizon emakumeen arteko desoreka parekatzen du Goikoetxeak, euskara eta erdaren, kasu honetan akaso gaztelania eta frantsesaren arteko zapalkuntza harremanerekin, planteamentuarekin bere horretan ados altzaudete. Aitor, zugandik hasita akaso?
Bueno, egite esan, labur biltzen da den, azkenian artikulua labur biltzen da den, euskarak ez nau euskaldun egiten vaginak emakume egiten ez duen bezala bai egiten jat sintesiona dela obiedade bat badala de bai esango neuke eta egia esan ba bueno hemen azkan finean esentziaren eta norberak egiten duen autuaren arteko ezberdintasuna dago eztabaida bai eta finean dulek esaten badena ez nekat nahikoa gos nago naiz eta ñabardura batzu kengo neuta esan
ñabardura euska Aitorrek zuk zer diozu Lander?
Bai, bueno, ulertzen detela nundik di joan, ados egon naitekeela, baina bueno, beste gauza batzutan agian ez. Adibidez, euskerak ez gaitu euskaldun egiten, pues ni beti naiz pentsatzen dutenetakoa, ba justu euskaldun euskerak egiten gaitula, ez? Gero beste gauza bada, euskaldunok ze jarrera hartzen dugun eta nola konportatzen garen eta baina bueno, aurrera goitzen dezakegu horri buruz.
Hain justu horri heldu nahi nion, euskalduna nire hildorretako naizelako hemen, objektibitatea falta dela argi utziko dugulako akaso, euskara duna dela euskalduna, edo euskarak egiten gaituela euskaldune uste nuelako, naiz eta Goikoetxearen artikulua zalantzak pizten dituen, eta bere hitzetan euskara dukitzea ez da, euskalduna egiten gaituena, alemanez egiteak alemanak bilakatzen ez gaituen bezala, omen da hori, borroka hegemoniko zehatzen ondorioa, omen da euskalduna izatea Lander.
Bai, bueno, ez dakit, da esatea bezala, nire ustez iturgaitz, ez, adibidez, pepeko kideoia. Euskeraz bazekin nire ustez iturgaitz euskalduna da. Beste gauza bat da, baina, ze euskaldun klase, ez. Azken finean, norberak aukeratzen dula, ez, kolektiboko kide izan nahi dezun, eta nik nahiko garbi ikusten dut, ba, euskeraz ikasi duen orok, nahi badu bentzatu euskaldun sentitu dezakela bere buruat, inkluso guk gerorrek ere indargune bezala erabil dezakegula, ba, herri irekiaren seinale gisa, ba, bueno, euskeraz ikastea nahikoa dela euskaldun izateko. Baina, bueno, gero esan dakoa, ez, pues imaginatu Maneiro bat, edo Idoia Mendia bat, ba, euskeraz badakiten arren, gero zenolako jarrerak eta zenolako autuak egiten dituzten hizkuntzaren aurka, bueno, hor ere ulertzen dut Julek esaten duen, baina bueno, nire ustez euskalduna euskera dakiena da, eta gero beste gauza bat da, ba bueno, norberak ze kontzientzia eta ze jarrera dazkan.
Zenbait adibide bota ditu Landerrek Aitor, gogorra egiten zaigu, euskaraz dakien orori euskaldun dela aitortu beharra?
Bueno, ez dakitxe, eta ni entzatek igual sartuko lan kasuistika partikularretan, ez? Azkan finean ganera, uste dut hor sartzen bagara galduen goarila. Hemen azkan finean eta artikulu honen oinarri jan dagona da, nik uste bintzat Julen aspaldiko ez do nahi errakuntza deitxu, baina abia puntu oker bat. Eta guzti honen inguruan dagona da, bueno, azkan hilabetietan eta batez de ikasturte honetan ba nahiko indarra hartun daren diskurso hegemonikoak sortziari buruzko eztabaidia. Azkan finean Julek esaten daben obiedade hori euskara jakitziak euskaldunez gaitzula etzen hori lehen esaten daben modura argi eta garbi dago. Baina izan algarra euskaldun euskara jakin barik hori ezinezkoa da. Horri txik askotan esaten dugu bai Euskal Herri, Euskalduna ez da Euskal Herri bat, edo behintzat, euskaraz bizi ezin den Euskal Herri bat, izango da herri bat, eta inkluso izan lehike, nik nago agos, baina izan lehike herri libre bat, ez, baina euskal ez da izango. Azkan finean, izate horren derrigorrezko elementu bat nire ustez badalako. Berak Jurek esaten dau, berak kontran daola euskeria, euskaldun izateko elementu bakarra izatieri buruz. Eta nik hori ulerteot eta onarteot eta inkluso babesteot. Baina ezinbesteko elementua dela formula horretan bebai esango neuken. Ganera, iruditzen jat eta behin ipatzen eman, Julen astapeneko abia puntu oker deitzu nahi isagotak eta ez errakuntza, iruditzen jatelako nahi jakola leporatu euskal gintzien inguruan da horzen, beste diskurso batzuri esentzialismo eta moralismo eta olako kontu batzuk eta hortzen ikuste horik batez be errakuntzia. Hor ondala gitxi bai korrika bukaerako mesuan esate euskun Lore Agirre bai ez, kontua ez dela izatea, egitea baizik. EHN 30. urte urreneko dokumentalera bagoiaz ikusiko du izan, egin eta eragin deitzen dela ez. Zentzu horretan dokumentalen hasikeran euskaldun izateari buruzko hausnarketa bat eskatzen zaie, dokumentalean parte hartzen daren askotariko parte hartzaileari. Eta erantzunak oso ezberdinak dira. Batzuntzako izate hori oso garrantzizkoa, inkluso nuklearra da euren sentimentua. Baina beste batzuntzako zozer pragmatikoa hau da euskaldun izate hori eta euskaradun izatiari bakarrik loten jako. Nik uste dut, pertsepzio, bizipen eta iritzi ezberdinetatik aldala geltoki edo elmuga barriñera behintzat iritsi. Eta igual neka zure galderari erantzuten joan da alkoara gehiago zizakontzen zen, ez dela ez daukat amaierarik nik.
Aipatzen ari zinen, euskalduna ez duela euskarak soilik egiten, baina euskara badela ezinbesteko tresna eta Goikoetxeak artikulu horretan planteatzen duena da, nolabait gabezia bat badagoela arazo kontzeptuala eta politikoa edukiko genituzkelako, ez dugulako gure populazioa izendatzeko kontzepturik edo dugunean euskaldun baliatzen dugulako, ba naiz eta Frantzian, Eskozian eta Alemanian bizi direnei frantses, aleman eta eskoziar esaten diegun, gurean euskaldun horrek gatazka ere sortzen digulako, ezakite euskal herritarrek ez dute digu balio, Aitor?
Nik uste dut, herritartasun hori izan leikela, baten edo bestien ikuspegi edo bizipen eta hoietaz aparte bat etxeko daukagun puntua. Berak Julek uste dut, izan ondala egun batzuk irakurrenean artikulua eta orduan japizkat pasatu daukat, baina Julek berak esatean euskal hiritar eso erabiltzera kondenatuta gauzela. Eta izan lehike hori beste formula bat. Dena dela niri, euskal herritar formula horrek nire intzat ase betetzen hau. Daukatena argi da, euskera ez dakilen pertsona bat euskalduna ezin dala izan. Eta ez ganera, ez dinot ikuspegi zer zenataile batetik eta inoreri beren isatia ukartzeko ikuspegi batetik, eta nahi sartuko inaz borrokan, euskeria jakin barik bere burua euskalduntzat badauko. Nik simplekin neuk, ez dut bere euskalduntzat. Hartuko lehin ezaten eban modura, formulazio horretan ezinbesteko aldagaia dalako euskera jakitxia. Euskaldun deitzeta unian, euskal herritxar bateri, nahi zita euskerarik jakinez, baina nire ustez akats bat etxen gauz. Ez da bere eruaten igual, azken finean, bataia diskursibo, kontzeptual eta olakuetatik ara o inora ez gaitxuna eruaten, baina garrantzitsua dana behintzate bakotxak bere iritzi bat sortzia horren inguruan. Beraz, eta ganera, gehitxuko leuke ganera, honen inguruan hainbat eta hainbat eztabaida eman dizela kulturiari lotuta, ez? Euskal kulturia zer da, euskal zinia zer da. Eta hor, aspalditzik daukagu eztabaida hori, eta egia esan ez gara portu bateratu iritsi.
Akaso oraindik ere iristeko gaude eta iritsiko gara, esperantzaz delako galdu behar, baina Aitorrek aipatzen zuen euskara ez daukanari euskaldun deitzea akats bat dela, diskursiboki edo dialektikoki, baina ohitura hori badago eta baliatu dugu edo errepikatzen den formula da eta horrek ohitura bat sortzera eraman gaitu. Lander, honek sortzen dizkigu alako zalantzak euskaldun izatearen edo ez izatearen inguruan edo zertarako baliatzen den hitz hori?
Neri ez dit zalantza hondirik sortzen, eh? Egia esan, nik etxatikan beti kasi izan dut, euskaldun deitzen zaiola, euskaradunari, alegia euskeraz dakinari, eta euskal herritar, ba, denok, gerala euskal herritar, ez? Nik horrela jaso dut, eta horrela bizi, ez beraz ez dut. Ez ez bizi gatazka bat bezala, gero bai ikusten da, ez? Pues bi terminoen artean nahasketak daudela, eta jende batek euskaraz jakin gabe, ba, bere burua euskaldunen taldean sartzen dula, baz, bueno, azkenean nik ere berdin, ez dakat inungo asmorik, inorri esateko zer den edo zer ez den, nik nahiko garbi dakat, euskaldun, ez, itzorren barruan, ba, garbi dagola, zesan nahi duen, ez, euskaladun. Eta gero jarrerak eta itzen arabera, ba, bueno, leheno lankide batekin izketan, ez, berak ere antzeko gozatzen zian, ez, azken zinean ere beste esparru batera eraman da, ez, pues langile egiten zaituena zer da, pues produkzio biden jabez izatea. Berez definizioak, baina bueno, gero ere egia da, pues langile gehienak eskuindarrak direla. Ez? Pues berdin, ez? Euskalduna zera, baina zure jarrera daukazu eta nola jokatzen zea mundu honen aurrean eta bueno, hor azkenean norberaren kontraesanak eta azkenean subalternitateen arteko harremanak eta nola lotu guzti hau, lagit.
Bueno, ari gara poliki-poliki aletzen eta xehetzen mai gainean jarri nahi ditugun kontuak eta beste bat ekarri nahiko nuke ona euskaldun adjektiboa bera ez ote den neutroa. Hau da, nolabait hizkuntzari ertxiki ez lotzeak batzuetan konotazio positiboa ematen diola euskaldun ezaugarriari, euskara ez duen euskal herritarrari euskaldun ez deitzea gutxiestea dela dirudielako, findu beharreko diskurtsoa dela esango zenuke Lander.
A ver, berriro menzenez, nekene?
Euskararik ez duen euskal herritarrari, euskalduna dela ukatzea, badirudielako zerbait txarra esatea dela. Euskalduna izatea ez dela neutroa, una balitz bezala kontsideratzen dugula gure gizartean.
Zezango ez dut, ez nahiz bat ere subjetiboa. Nire ustez euskaldun izatea gauza zora garri bat da. Azkenean mundu honetan kokatzeko modu bat da, baina liberean ere pez... Esan dago, azkenean norberak egiten du zeutu egiten du, ez? Azken zinean ikusten badegu, azken hilabetetan, ez? Lehen hori patu duzuten korronte edo diskurtso honekin bat egiten dut, ez? Lore Agirrek korrikako mezuan sortzen zuna. Azken finean, inkluso hor zar gaitezke, Julek aipatzen zituen, subalternitate pila batetan, eta euskaldun izatea ba azkenean kokapen bat dela horbeian izatea eta euskara hitz egiten duzun momentuan bez ja globalizazioaren aurka jarrera bat hartzen ari zera edo bueno pues beste mila adibide askotan aipatzen direnak Nikola ikusten dut.
Bueno, badaude beraz, euskaldun izatearekin edo euskaraz hitz egitearekin lotutako beste esparru batzuk ere, zuk Aitor, nola ikusten duzu kontua? Neutroa da euskaldun adjektiboa edo eraikitzen da joan den identitate bat izanik horregatik dago eztabaida pilpilan edo ez daude eskemak horren argi?
Ez da, nik benetan iruditzen jat iristen dela puntu batera txepelkeri bati buruz berbetan egongo baginean modura, ez? Hasikeran parkatu da, entzuliari bai parkatu oso txartu entzute dut. Zure hasierako planteamentuan Landerri indotasun galderia errepikatuko zenuke mesedez esaten zen duenean euskararik ez daukon herritarrari euskaldun deitzia zelan zan hori mesedez, nekara?
Euskararik ez duen herritarrari euskaldun ez deitzea herritar hori gutxiestea denaren irudipena dagoela zabalduta.
Aha. Ah, bale, bai, nahiko, bai, ondo ulertu hot, orduan, nire dintzen jatena da, euskararik ez daukon horri, euskaldun deitziaz, euskalduna dana, gutxi esten dana. Eta bueno, kanera dintzen jat, benetan ez da bai horrek ez da dela, benetan, ningo portu sano edo sasuntzu batera inor elaraziko. Zehazkanean, zatikatzailea da diskursua bera, eta lenguajia erabiltzeko modua zatikatzailea da. Eta ni, benetan, enator bat horreaz. Ez hauten modura, niri pertsonalki tontokeri bat iruditzen jat, euskeraz ez dakien pertsona bateri euskaldun deitzia, eta nahi jau bada, ba, bueno, euskal iritar izango, euskal herritar izango, berak ikusiko du, berak ipintxe duko beren buruari beren buruari nahi daren adjetiboa, baina ni benetan dinot, enintzatekela eztabaida horietan gehiagi sartuko, azkan finean zatikatzailea den eztabaida batek beti bateria edo bestiari min emango dutzolako, eta gustatuko litzaidak euskalduntasunari buruzko eztabaidak eta zabaltzen dauzen diskursuak isartia, ezatikatzaileak edo baztertzaileak, baizik eta kontrakua, aglutinatzaileak eta eraikitzaileak.
Bueno, lehen korrikaren barneko mezua aipatu da, eta horretan kontatzen nolabait plazaren erdira salto egin behar duela euskarak, euskaldunok kokatu behar dugula plazaren erdigunean, eta protagonistak izan behar dugula, alduntze prozesu bat aurrera eraman behar dugula. Ez dakit Goikoetxearen artikulua, pilpilan jarri dugun eztabaida hau, eta horiek guztiak testu inguruarekin lotuko tezen dituzketen, hau da, euskararen inguruan aritzea, euskaldutasunaz hitz egitea modan dagoen gaia ote den eta aukerek unaino ekarri ote gaituzten edo kontua guztia pasajeroa ote den, Aitor?
Ez litzaidake gustatuko kontu pasajeroa izatea. Ikusitxak gai ueu leukon eztabaidia estatu gintzen inguruan Julek berak eta bueno, eta ikasturte honetan publikoki emondan eztabaida hartan parte hartua den beste pertsona batzuk bebai hongo dira saio horretan. Eta ez litzaidake gustatuko oso zer pasajerua izatea eta beretan gustatuko litzaidake olako pozo bat iztia. Egia esan asko da olako berba etxeko, baina batagestiari harritxuak botaten gabixela iruditzen jat, eta bueno, azkan finean ez tabaida saio honek alda dela nire ipatzen eban hori ekarri ez. Batagestiari harritxuak botaten ibili ordez, ez hainbeste bastertzen edo ezberdintzen gaitxunetik, baizik eta batzen gaitxunetik badaola zelan batu diskursua, badao zelan izkerak eta kontzeptuan inguruko ulertzeko moduak, eta bera badao zelan bateratu eta gustatuko litzaidak ebintzat saio hau pasajerua izanez eta izan daren pozo hori ontsen aipatu duten horretarako balio garria izatea. Dana dala bai aipatu nahiko neuke, zelan, askotan ahalduntzien aitzakian, benetan euskaldunon komplejo historiko pilo bat eskutatzen dizen. Eta nahi aipatzen genduen euskaretik bako pertsona horri euskaldun deitzia eba iruditzen jat dala euskalduna bera gutxi estiaz aparte dala komplejo baten zeinua. Gauza bata euskerien alde eta euskerara jentia erakartzeko eta bar diskurso positibo eraikitzai, eta bueno, sorten dan framing barria olako parametruen garean eraikitzea egotia, eta beste gauza bata, ez da izelan esan, baina tonto erabilgarri hori izatea, eta denbora guztian, ba, norbere burua alduntzeko aitzakian, norbere burua bein eta berriz menpekotzen jutia, eta ez alduntzen jutia, azkan finean, norbere printzipio, uste, praktika eta gauza guztiak alde batera itxi behar dizen momentuan beste batera kartzeko, ez dakit nik hori oso justua dan eta oso harreman horizontala dan. Nik uste bakotxak bere lekutik, izan behar dala berdintasun ikuspegi batetik gauza hau plazaratzeko kapaz eta zintzatorna honi.
Aipatu dugu txampa batean badagoela, euskararen eta euskalduntasunaren gaia, alduntzearen diskurtsoak erdian kokatzea eta plazaren erdira salto egitearen aldarrikapenak horretan jarri duela. Beraz, aparretara jaitsi ez dadin, zer erreparatu behar diogu hemendik aurrera lander?
Ba, nik uste dut lehenik eta behin, ni oso pozik sentitzen naiz, ez? Azken hilabetetan ikusita behintzat, euskararen inguruan eztabaida behintzat sortzen dela, ez? Edo badagola behintzat hainbat puntutan, gai honetaz hitzein beharra zaren. Hainbat jende zen, ikusten zuna, azken urteetan, gai asko instituzionalizatzen ari zela, euskararen beraren inguruan hartzen ziren hainbat erabakirekin, beti bazterrera eramaten zutela, eta bar, orduan alde horretatik ni oso pozik nago. Eta bestetik, orain ikusten da euskararen inguruko diskurso berri bat eraikitzeko nahia, edo inkluso diskurtso ezberdinak, eta orain urrengo pausua da praktikak. A ber, nola asmatzen ditugun praktika berritzaile eta potenteak, euskerak eta batez ere euskaldunok irabaz ezagun espazio politiko bat, berez herri honetan garrantzitsua eta zentrala izango dena, ez? Orduan, hor Hola ikusten dertik.
Erronka botata geratzen da, kaso hori betetzeko urratsak egin behar aurrerantzean jorratu ditugu euskaldun hitzaren eta euskaldune izaeraren inguruan sortzen den eztabaidaren inguruko hainbat puntu bikote, besterik nabarmendu nahi alduzue, Aitor?
Bai, lehenengo eta behin benetan entzuliari eta bizuguri bai barkamena, ez dut ezer entzuten eta igual gauzak errepikatzen nahil. Baina gai gustatuko litzaidak esatia, azkan finean guztia ubator, hegemonizak zelan sortu, ez, eta bueno, horren inguruko eztabaida batetik. Eta azkan finean, horren oinarrian da ona da diskurso hegemonikoak sortzeko, partikularrak dizen hainbat aldarrikapen kontu diskurso nahi modura ditu universal bihurtu behar dizela, ezta? Eta partikular horiek universal bihurtzetik, azkan finean, posizio hegemoniko bat lortzeko lortzia albidetu leikela, ez? Hori, Podemosek gaur egunean etxen da dena hortik doia. Eta iruditzen jarganera pixkat, ez da bai daude hainbesteko pixu hartzen hasi dela de bai, ba, olatu hoien, ba, bueno, ez, ba, olatu hoien, influentzia itxik edo, de bai. Nire asko gustatzen jaz jule berak zelan idazten da den, eta botaren da desen harritxu hoietan, ba, bueno, zelan eskatzen da den ez, gero erantzun bat, edo, ez, beste iritzi batzun alde batetik, eta iruditzen jaz jule artikulu honeaz, egin da bela ondo, ondala egun batzuk Inigo Errejonek txarto egia bana beren Twitterreko txio batea, zoritzen zari hegemonikari buruzko Twitter filosofal, hau, txio filosofal hau gota ebanekua. Ez, eta azkan finean hegemonikari buruzko, aipamen honetan edo ez da aipamen, ez da izan ditu, bai, ez etxen daren, Julek etxen daren ekarpen honetan, iruditzen jat oso importantia dela, benetan askoz be izkera argiago bateaz, eta esain ikuspegi intelektual batetik edo iruditzia honen inguruan berbetan. Azkan finean, hau bihurtu bihar dalako landerrek, ontsen esan da dena, gaizki ulertu ez gautzat, dela, eguneroko praktika urbil, eraikitzaile eta bueno, errez eta erakargarri baten bihurtu behar da. Eta orduan lehen izaten eman modu gani behintzat horretan nago.
Formula magikoa mai gainean dago, asmatuko aldugu, Lander.
Zer, barkatu?
Formula magikoa mai gainean dagoela, asmatuko te dugun.
Bueno, hain dik nahiko lana badakagu, baina bueno, ez dakit. Nik usteari gala eta hortaz izketan aritze hutsak, ba, bueno, ematen diola gaiari dakan garrantzia, ez, aitortzen zaiola horrela, eta jarraitu beharko degula beste hamarka batean batetan gai honekin borrokan, zeren ere ustez zentrala da. Eta baliatzen badegu hizkuntza lotzeko beste hainbat injustiziarekin eta beste hainbat zo alternitaterekin, ba, bikain. Hola mundu hau, pues, leku hobexeago bat egiteko gure leku txiki hontatikan.
Ea, ba, bueno, hamarkadetan izketan jarraitu beharko dugula aipatzen zenuen zu, guri hamarkadak ez oraintxe minutu bat baino gutxiago geratzen zaigu, beraz hementxe amaituko dugu gaurkoa bikote eta ikasturte honetakoa ere bai, hauxe izango delako zebrabidera batuko zareten azken tertulia denboraldi honi dagokionean, Aitor Galtzakorta eta Lander Arbelaitz, mila esker, urtosoan gure artean izan zaretelako, eta gusto baduzue, irailetik aurrera ere izango dugu elkarren berri.
Bai, oso ondo. Eta bide batez zorionak, igandean internetuen lanen gatik, etxean haitu nintzen jarraitzen zuen bitartez, goitzeko bentsat eta gozada bat. Beraz, ondo ibili eta zaki fuerte.
Oso ongi eskerrik asko, Lander. Bueno, zorionak zuri ere, bai, Aitor, gure saioen parte izan zinelako, akaso?
Zorionak zegoeri, zuen zari dana posible idenak eta bestiok berba besterik ez genuen.
No segi, Aitor, ronda izan.